Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում, խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը, առաջկա րոպեներին ձեզ առաջարկվող թեմաներն են. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա տարվող աշխատանքներն ավարտվել են, Երևանն ընդունել է բաց մնացած վերջին երկու կետերը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Եվրախորհրդարանը Բաքվում պահվող հայ գերիների դատերն անվանում է ապօրինի ու կեղծ պահանջում նրանց անհապաղ ազատ արձակել։ Եվրոպացիների դատապարտումները չեն փոխում Բաքվի վարքագիծը, Ադրբեջանը դատվելու է կանչում նաև գործիչների Հայաստանից։ Վարչապետ Փաշինյանի նոր հիմնավորումը սահմանադրությունը փոխելու վերաբերում Մայր օրենքի տարածաշրջանայինն է լավ։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա տարվող աշխատանքներն ավարտվել են, Երևանն ընդունել է բաց մնացած վերջին երկու կետերը, ապա գործակալության փոխանցմամբ քիչ առաջ Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, նրա խոսքով հաջորդ փուլում մեջբերում Հայաստանի սահմանադրությունից պետք է հեռացվեն Ադրբեջանին ուղված տարածքային պահանջները, բացի այդ պետք է լուծարվեն Մինսկի խումբն ու դրա մնացորդները։ Քիչ առաջ քվեների 5523 կողմ 3D84 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ Եվրախորհրդարանը Բաքվում պահվող հայերի, այդ թվում Արցախի նախկին ղեկավարության մասին բանաձև է ընդունել, կոչանելով Ադրբեջանին նրանց անհապաղ ու առանց նախապայմանների ազատ արձակել։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Հայաստան մատակարարվող ավերիչ զենքերն ուղված են մեր դեմ, այսօր Բաքվի գլոբալ ֆորումի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարը նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված Եվրամիության դիտորդներին կրկին մեղադրել լրտեսության մեջ։ Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը, ապա գործակալության փոխանցմամբ այսօրվա դատական նիստի ընթացքում մեղադրող կողմը հարցեր է ուղղել պաշտպանության բանակի նախկին փոխհրամանատար գեներալ մայոր Դավիթ Մանուկյանին։ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Ստիֆեն Վիտկոֆը քիչ առաջ ժամանել է Մոսկվա ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Մոսկվայի հետ կապերի գծով Սպիտակ տան հատուկ ներկայացուցիչին տեղափոխող մասնավոր օթանավը վայրեջք է կատարել Մոսկվայի Վնուկովո 2 օթանավակայանում։ Ամերիկյան և ռուսական լրատվամիջոցները դեռ չեն հաղորդում, թե Մոսկվայում հատկապես որ ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ է հանդիպելու ամերիկացի բանագնացը։ Չի բացառվում, որ ռուսաստանի նախագահն այսօր իր մոտեցումները հայտնի Ուկրաինայի, մասնավորաբար վերջին ամերիկյան նախաձեռնությունների վերաբերյալ, այս մասին այսօր նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նա նաև ասել է, որ նախորդին Ջիդայում կայացած հանդիպման արդյունքները հեռախոսով քննարկել են Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը և Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Մայքլ Վոլցը։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան առաջարկում է Եվրոպայում տեղակայված ամերիկյան միջուկային սպառազինության մի մասը տեղափոխել իր երկրի տարածք Ռուսաստանի նկարտումները զսպելու համար։ Այս մասին Դուդան նշել է Financial Times-ի հետ զրույցում, և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարել է Կուրսկի մարզի Սուջա շրջկենտրոնի և հարակից երկու գյուղերի վերջ ական գրավման մասին ռուսական ստորաբաժանումների Սուջամուտ գործելու մասին տեղեկությունները սկսել էին շրջանառվել դեռ նախորդին։
Շնորհակալություն Գևորգ, և այսպես Եվրախորհրդարանը շուրջ կես ժամ առաջ Բաքվում պահվող հայ գերիների վերաբերյալ բանաձև ընդունեց։ Երեկ երեկոյից է Եվրոպական խորհրդարանը Ստրասբուրգում սկսել քննարկումները, եվրոպացի պատգամավորները կոշտ ու Բաքվի գործողությունները դատապարտող ելույթներ են ունեցել, պահանջելով, որ հայ ռազմագերիները անհապաղ ազատ արձակվեն։ Բանաձևի համահեղինակները նաև հարցեր են առաջադրում Ալիևի դեմ պատժամիջոցներ չեն լինելու, բռնապետը Եվրոպայի գործընկերն է, Ստրասբուրգյան քննարկումները ու ելույթներին Հեղինե Բունյացյանն է հետևել։
Now we vote on the joint motion for resolution tabled by 6 groups on the unlawful detention and sham trials of Armenian hostages including high-ranking political representatives.
Ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ 523 կողմ 3 դեմ 84 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ Եվրախորհրդարանն այսօր հրատապ կարգով բանաձև ընդունեց Բաքվում պահվող հայերի, այդ թվում Արցախի նախկին ղեկավարության մասին, կոչ անելով Ադրբեջանին նրանց անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակել։ Եվրոպական խորհրդանի բոլոր խոշոր խմբակցությունների համատեղ փաստաթուղթն ընդգծում է հայերի դեմ շինծու դատավարություններ են ընդանում, նրանք ենթարկվում են անմարդկային եւ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի, այդ թվում արգելված հոգեմետ միջոցներով։ Մենք այլևս չենք կարող լռել, երեք բանաձևի քննարկմանը հայտարարեց փաստաթղթի համահեղինակներից Մաղինա Մեժուղը։
Այդ մարդկանց միակ հանցանքն այն է, որ պաշտպանել են իրենց հողը, իրենց ժողովրդին ու իրենց իրավունքները։ Եթե մենք հիմա ոչ մի քայլ չձեռնարկենք, կնշանակի հստակ ուղերձենք հղում Ալիևին, որ նա կարող է շարունակել այն, ինչ անում է Հայաստանի հետ, մնալով անպատիժ։
Բանաձևը պահանջում է, որ Եվրամիությունը կոնկրետ պայմաններ դնի Ադրբեջանի առաջ, այդ թվում պահանջի, որ Բաքուն գնա Հայաստանի հետ խաղաղության, ինչպես նաև երաշխավորի Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, այդ թվում նրանց վերադարձի իրավունքը Արցախ։ Բացի այդ, փաստաթուղթը կոչ է անում Բաքվում հավատարմագրված եվրոպացի դեսպաններին, ինչպես նաև Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ հանձնակատարին ներկա լինել և հետևել հայերի դատավարություններին։ Այս հարցով միայն մենք չէ, որ պիտի զբաղվենք, հայտարարեց պատգամավոր Կատաղինա Վիեղան։
I am glad that this parliament is consistently and strongly addressing the situation.
Ես ուրախ եմ, որ այս խորհրդարանը հետևողականորեն հետևում է այս հարցին, բայց ցավոք տպավորություն է, որ մենք եվրոպական միակ կառույցն ենք, որ զբաղվում ենք դրանով։ Մենք չենք կարող շարունակել նախկինի նման հարաբերվել Ադրբեջանի հետ, զոհաբերելով մեր արժեքները տնտեսական ու էներգետիկ շահերին։
Պատգամավորների ելույթներում կարմիր թելով անցնում էր քննադատությունը Միության արտաքին քաղաքականությունը որոշող Եվրահանձնաժողովի հասցեին, որի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը 2022-ին 44-օրյա պատերազմից և Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հարձակումներից հետո ռազմավարական համագործակցության հուշագիր էր ստորագրել իր համալիևի հետ ադրբեջանական գազի մատակարարումներն ավելացնելու մասին։ Ֆրանսիացի պատգամավոր Ֆրանսուա Բելամին հարց բարձրացրեց. ինչու է Ուկրաինայի դեմ Պուտինի հարձակումը պատժվում, իսկ Ալիևի ագրեսիան մնում անպատիժ։
Ինչպես կարող եք արդարացնել գազի ներկրումը Ադրբեջանից, ինչպես կարող եք արդարացնել համագործակցությունը հանցագործների հետ, որոնք զազրելի ոչրագործություններ են իրականացնում։ Արդյոք Բաքվից գազ տանալը նույնքան անընդունելի չէ, որքան գազը Ռուսաստանից։ Նույն բանը չէ։
Est-ce que c'est plus indécent aujourd'hui de faire venir du gaz de Bakou que du gaz de Moscou? Est-ce que ça n'est pas le même gaz?
Եվրահանձնաժողովից էներգետիկայի հարցով հանձնակատար Դան Յորգենսենն էր եկել քննարկման։ Նա ի տարբերություն պատգամավորների կոշտ բառապաշարի խուսափեց անգամ ձերբակալվածներին ազատ արձակելու
կոչերից։
Եվրոպական միությունը կշարունակի կոչանել Ադրբեջանի կառավարությանը հետևել իր միջազգային պարտավորություններին, այդ թվում արդար դատաքննությանը։ Մենք օգտագործենք ամեն մի հնարավորություն հորդորելու Ադրբեջանին երաշխավորել անվտանգ ու արժանապատիվ պայմաններ ձերբակալվածների համար։
Խոստանալով գործի դնել ամեն մի հնարավորություն, Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչը չհստակեցրեց, կլինեն արդյոք այդ շարքում նաև Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ, ինչպես Եվրախորհրդարանն է առաջարկում։ Փոխարենը խոսեց տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու անհրաժեշտությունից, հավասարության նշան դնելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Կարևոր է, որ երկու երկրների կառավարություններն իրենց հասարակություններին տանեն խաղաղության ճանապարհով։ Եվրոպական միությունը կշարունակի աջակցել այս գործընթացին մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր գործիքներով։ Մենք պատրաստական ենք օգնել տևական ու կայուն խաղաղության հասնելու կողմերի երկխոսությանը։
44-օրյա պատերազմից հետո Եվրամիությունը սկսեց ակտիվորեն զբաղվել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Եվրոպայի խորհրդի նախկին ղեկավար Շարլ Միշել այն ժամանակ մի քանի հանդիպում նախաձեռնեց Փաշինյանի և Ալիևի միջև։ Դրանց ընթացքում ձեռք բերված մի շարք պայմանավորվածություններ, սակայն, այդ թվում գերիների ազատ արձակման մասին, մինչ օրս մնացել են թղթի վրա։ Այսօր, ի դեպ, մինչ եվրոպացի պատգամավորները Ադրբեջանին դատապարտող բանաձև էին ընդունում Ստրասբուրգում, նույն Շարլ Միշելը, որպես պաշտոնաթող դիվանագետ, Եվրոպայի միասնության և արժեքների մասին ելույթ էր ունենում Ադրբեջանում։ Նա Բաքվի գլոբալ ֆորումի պատվավոր հյուրերից էր։
Սիրելի ուղդիրներ, եւ ինչպես լուրերի թողարկման ժամանակ լսեցիք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա տարվող աշխատանքները ավարտվել են։ Բաքուն հայտարարում է, Երևանը ընդունել է բաց մնացած վերջին երկու կետերը։ Ապագործակալությունն է փոխանցում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի խոսքերը։ Նա ասել է, որ հաջորդ փուլում Հայաստանի սահմանադրությունից պետք է հեռացվեն Ադրբեջանի ուղղված տարածքային պահանջները։ Բացի այդ, պետք է լուծարվեն Մինսկի խումբն ու դրա մնացորդները, մեջբերում Բայրամովից։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ բանակցություններն ավարտվել են, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նա ասել է, որ հայկական կողմը տեղեկացրել է, որ ընդունել է վերջին երկու կետերը, որոնք բաց էին մնում։ Հաջորդ փուլում պետք է հանվեն Հայաստանի սահմանադրությունում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումները, բացի այդ պետք է լուծարվի Մինսկի խումբն ու դրա մնացորդները, պնդել է Բայրամովը։ Պաշտոնական Երևանը առայժմ չի արձագանքել այս հայտարարությանը։ Երեք արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ասաց, որ Հայաստանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի Բաքվի վերջին խմբագրմանը։ Նախագծի երկու չհամաձայնեցված հոդվածները վերաբերում էին միջազգային հայցերից փոխադարձաբար հրաժարվելուն և հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայելուն։ Թե ինչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այս հարցերի շուրջ, առայժմ պարզ չէ։ Մինչ այդ ադրբեջանցի բարձրաստիճանները սահմանադրությունից բացի այսօր այլ պահանջներ են թվարկել։ Հայաստանում գտնվող ու Ադրբեջանի դեմ հանցագործություններ կատարած անձինք նույնպես պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Հայաստանի հանցագործությունները չեն մոռացվի։ Այսօր հայտարարել է Իլհամ Ալիևի օգնական Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Անդրադառնալով փակ դռների հետևում առանց միջազգային դիտորդների ընթացող հայ գերիների դատավարություններին, Ալիևի օգնականը անընդունելի է որակել նրանց մեջբերեմ գերի և պատանդ անվանելը, դեռ դատավարությունների փուլում գտնվող հայրին արդեն իսկ մեղավոր ճանաչելով։
Բաքվում դատավարությունը ընդանում մարդկության դեմ հանցագործություն կատարած անձանց նկատմամբ։ Հայաստանը այսօր անիմաստ քարոշական արշավ է իրականացնում այս դատավարության դեմ։ Անձինք, որոնց դատում են, պատասխանատվություն են կրում օրենքի առաջ։
Բաքվում ընթացող գլոբալ ֆորումի ժամանակ էլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ողոքել է Հայաստանի զինվելուց, Եվրամիության դիտորդներին անվանել լրտեսներ։
Նրանք գիշեր ցերեկ կանգնած են մեր սահմաններին, ինչպես լրտեսներ, փնտրում են հարմար անցքեր, որպեսզի կարողանան հասնել մեզ։ Մենք ունենք նաև բավարար հետախուզական տվյալներ նման ընտրովի դիտորդական առաքելության վերաբերյալ։
Եվրամիության անձն առաքելությունը կտրականապես հերքում է նման մեղադրանքները, բայց նրանց հեռացման հարցը Ադրբեջանը ընդհուպ խաղաղության պայմանագրի նախագիծը մտցրել։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր նաև ասել է, թե խաղաղության պայմանագրի նախագծի հեղինակը ըստ էության Բաքուն է։
In Southern Caucasus, and that's why.
Մենք պետք է խաղաղություն հաստատենք Հարավային Կովկասում։ Դրա համար էր Ադրբեջանը հանդես գալիս որպես խաղաղության գործընթացի նախաձեռնողը, ու ըստ էության Ադրբեջանն էր խաղաղության պայմանագրի նախագծի հեղինակը, որի շուրջ քննարկումներ են ընթանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, որի կետերի մեծ մասն արդեն համաձայնեցված է։
Most of the paragraphs have been agreed.
Եվ մի հարց, որ չկա հայ-ադրբեջանական բանակցություններում արցախցիների վերադարձի թեման։ Իշխանությունը հիմնավորում է վերադարձն իրատեսական չէ, իսկ տեղահանվածներն իրենք այսօր նամակ խնդրագրով Շվեյցարիայի դեսպանատան առջև էին։ Այդ երկրի խորհրդարանի վերին պալատի անդամներին կոչ են անում հետևել ստորին պալատի օրինակին։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգ վերադարձի հարցը միջազգային քննարկման առարկա դարձնելու համար այս պալատը բանաձև էր ընդունել և Շվեյցարիայի կառավարությանը դիմել։ Շողի Գալստյանն էր դեսպանատան մոտ արցախցիների ակցիային հետևում։
Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպանատան դիմած այս պահին հավաքված են տասնյակ արցախցիներ, Արցախի խորհրդարանի նախին ներկայացուցիչներ, և այստեղ նրանք քիչ առաջ նամակ հանձնեցին դեսպանատուն և ակնկալում են, որ այն կհասնի Շվեյցարիայի խորհրդարանի վերին պալատին և կառավարությանը, և իրենց ձայնը լսելի կդառնա։ Արցախցիները ակնկալում են, որ մարտի 18-ին խորհրդարանի Շվեյցարիայի խորհրդարանի վերին պալատում սպասվող քննարկմանը բանաձև ընդունվի, որը Արցախ կդառնա նաև պարտադիր պայման, որպեսզի Շվեյցարիայի կառավարությունը արցախցիների վերադարձի հարցով միջազգային քննարկում կազմակերպի։ Պատրաստած նամակը այստեղ Շվեյցարիայի դեսպանատան դիմաց ընթերցեց Արցախի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Բաղոնցը։
Մենք խորապես հուսով ենք, որ ձեր հետ գերադասությունը աջակցի այս բանաձևի ընդունմանը որը առաջարկում է երկխոսություն եւ միջնորդության հարթակ, որպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արդարացի եւ տեղական խաղաղության ուղղությամբ կարևոր քայլ։
2023 թվականի ադրբեջանական հարձակումից հետո եւ Արցախն ամբողջությամբ անցավ ադրբեջանի լիակատար վերահսկողության ներքո, Հայաստանի կառավարությունը որպես առաջնահերթություն համարում է արցախցիների հումանիտար խնդիրներով զբաղվելը եւ արցախցիների վերադարձի հարցը առհասարակ կառավարության նորակարգում չկա։ Կառավարության տարբեր պաշտոնյաներ, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը, սա չեն թաքցնում եւ ավելին հայտարարում են, որ այդ ուղղությամբ որևէ քայլ չեն իրականացնում, որ հետև ինչպես իրենք են համարում կամ գնահատում, դա իրատեսական օրակարգ չէ։ Այսօր այստեղ մենք Արցախի մարդու իրավունքների նախին պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանից փորձեցինք հասկանալ, թե Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը արցախցիների վերադարձի մասով որքանով է խոչընդոտում այն գործընթացներին, որոնք նրանք պատկերացնում են, որ պետք է տեղ ունենան միջազգային հարթակներում, մասնավորապես եթե անգամ Շվեյցարիայի կառավարությունը նախաձեռնի միջազգային քննարկում արցախցիների վերադարձի հարցով, ովքեր են ներկայացնելու արցախցիների շահերը այդ քննարկումներին, եթե Հայաստանի կառավարությունը դա չի անում։
Բանաձևի ուղերձը կամ բովանդակությունը հուշում է այն, որ հարթակը պետք է ձևավորվի, որում պետք է մասնակցեն Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, որ Հայաստանի իշխանությունները այս թեմայով որևէ քննարկման չեն մասնակցում, որևէ ձևով չեն աջակցում անգամ, եթե այսպես ասենք, եւ այլ տարբերակ, ու իհարկե մենք շարունակելու ենք պահանջել Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի կառավարությունը որպես տարիներով այս հարցի հիմնական զբաղվողը ի վերջո վերադառնա այդ օրակարգին, բայց զուգահեռ տեսնելով, որ այսպես է, այլ խողովակներ պետք է օգտագործենք, եւ ըստ այդմ Շվեյցարիայի այս ճանապարհը կարծում եմ այդ տարբերակներից մեկն է։
Այժմ էլ իրական Հայաստանի, ավելի կոնկրետ վարչապետ Փաշինյանի գաղափարախոսության քննարկումների մասին։ Հիշում եք, նա իրական Հայաստանի շուրջ նախագիծ էր ներկայացրել եւ հայտարարել դրա շուրջ քննարկումներ սկսելու մասին, քաղաքացիներին հրավիրել իր հետ հանդիպման։ Եվ ահա առաջին հանդիպումը կայացել է, այստեղ Փաշինյանը նոր հիմնավորում է ներկայացրել՝ սահմանադրությունը փոխելու մայր օրենքը, ասել է, պիտի տարածաշրջանային լինի։ Ինչ է սա նշանակում, Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Խորհրդարանական ընդդիմության համոզմամբ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե սահմանադրության նոր տեքստը կունենա նաև տարածաշրջանային նշանակություն, ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ խոստովանություն, որ երկրի մայր օրենքը վարչապետը ցանկանում է փոխել Ադրբեջանի պահանջով։ Փաշինյանը, որ նախկինում նոր սահմանադրության անհրաժեշտությունը բացատրում էր քաղաքացիների կողմից մայր օրենքի նկատմամբ վստահության պակասով, նախորդին առաջին անգամ խոսեց սահմանադրության նոր տեքստի տարածաշրջանային նշանակության մասին։
Նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին թեզն է, որը իմ ուղերձից հետո լայնորեն մեկնաբանվեց որպես Ադրբեջանի կողմից առաջադրված խնդրի կամ պահանջի կատարումը։ Իրականում իրական Հայաստանի գաղափարախոսության համատեքստում դա ունի բացարձակապես ուրիշ նշանակություն, չնայած այս պայմաններում հնարավոր չի ժխտել, որ այն տեքստը, որը կարա լինի, ինքը կունենա նաև տարածաշրջանային նշանակություն։
Որևէ մեկը կարող է հոդաբաշ բացատրություն ներկայացնել, ինչպես կարող է որևէ երկրի մայր օրենքը ունենալ ներպետականից բացի տարածաշրջանային կամ աշխարհակահաղաղական նշանակություն։ Ինչ էին պնդում մեկ տարի շարունակ, որ դա բացառապես ներքաղաքական օրակարգ է։ Դրա մասին խոսել է Արարատ Միրզյանը, դրա մասին խոսել է Նիկոլ Փաշինյանը, որ դա բացառապես ներքաղաքական օրակարգ է, ավելին ասում էին, որ դա իրենք շատ վաղուց են նախաձեռնել մինչև Ադրբեջանից նման պահանջի հնչեցումը։ Հիմա տարածաշրջանային ո՞ր խնդրին է հասցեագրում Հայաստանում սահմանության փոփոխությունը։ Տարածաշրջանային խնդիրը, որի հետ Հայաստանը առնչություն ուներ, Արցախյան հակամարտությունն էր, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, ի՞նչ կապ ունի դրա հետ սահմանադրությունը։ Իսկ ես գնահատում եմ ուղի խոստովանություն նրա մասին, որ Հայաստանում սահմանության փոփոխությունը իրականացվում է արտաքին պահանջով, իսկ արտաքին դերակատարներից նման պահանջ են հնչեցրել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։
Բաքուն գրեթե ամենօրյա ռեժիմով Հայաստանից պահանջում է փոխել մայր օրենքը, մասնավորապես սահմանադրությունը սահմանադրությունից դուրս բերել անկախության հռչակագրի հղումը, որտեղ խոսվում է Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման մասին, պնդելով առանց սահմանադրության փոփոխության խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը անհնար կլինի։ Իդեպ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, թե սահմանադրության նոր տեքստը կունենա նաև տարածաշրջանային նշանակություն, Բաքվից շտապեցին կրկին հիշեցնել իրենց նախապայմանի մասին։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևն այս անգամ արդեն կոնկրետ օրինակով է խոսել, թե ինչպես է մի երկիր մյուս երկրի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար փոխել սահմանադրությունը։
Հայաստանի սահմանադրությունից պետք է ջնջել Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները, այդպիսի պրակտիկա արդեն եղել է։ Իռլանդիան փոփոխություններ է կատարել իր սահմանադրության մեջ Հյուսիսային Իռլանդիայի հետ կապված։
Խորհրդանի ամենամեծ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Քրիստինե Վարդանյանը հակադարձում է. Հաջիևը լավ կլինի պատասխանի, թե Բաքուն ինչ պետք է անի իր սահմանադրության հետ, որտեղ տարածքային պահանջներ կան ոչ միայն Հայաստանի, այլև հարևան Վրաստանի նկատմամբ։ Պատգամավորի խոսքով Հայաստանի սահմանադրությունը երբևէ խնդիր չի եղել հարևան պետությունների հետ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Պարզապես Բաքուն բանակցությունների մի կոնկրետ փուլում նոր նախապայման առաջ քաշեց, այս անգամ էլ պահանջելով սահմանադրության փոփոխություն։
Ես հարց եմ տալիս. Իսկ որն է երաշխիքը, որ սա Ադրբեջանի վերջին նախապայմանն է, հատկապես երբ Ադրբեջանը արդեն նոր նախապայման է ներկայացնում, և այդ նախապայմանը վերաբերում է, որ Հայաստանի քաղաքացիների պետք է արտահանձնեն Բաքու, Բաքվում ընթացող շինչու դատավարությունների ֆոնին, որովհետև իբր դերակատարները գտնվում են այստեղ։ Սա հաջորդ նախապայմանն է, հաջորդ պահանջը որն է լինելու, որ միջև չարտահանձնեն X թվով մարդիկ կոնկրետ անունազգանուններով, փաստաթուղթ չի ստորագրելու Ադրբեջանը։
Բաքուն վերջին օրերին կոչ է անում Հայաստանին իրեն հանձնել, մեջբերում եմ, ռազմական հանցագործությունների համար մեղադրվողներին, հատկապես նրանց, ովքեր ներկայումս թաքնվում են Հայաստանի տարածքում։ Թեև Ադրբեջանը կոնկրետ անուններ չի հնչեցնում, սակայն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին ներկայացված մեղադրանքների շրջանակներում պարբերաբար հիշատակվում են նաև Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահների, ինչպես նաև այլ ռազմական ու քաղաքական գործիչների անուններ։
Եվ քիչ առաջ ստացված տեղեկություն Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը դադարեցնում է հացադուլը։ Նա Բաքվի բանտում հացադուլ էր հայտարարել արդեն 23 օր։ Նա աուդիո ուղերձ է տարածել, որտեղ նշել է հացադուլը ոչ միայն բողոքի, այլ արդար դատավարության ու իրավիճակի վրա ուշադրություն հրավիրելու միջոց էր։ Հացադուլը հայտարարելու համար ես մի քանի նպատակ ունեի՝ ցույց տալ, որ չկա իրական դատավարություն, այլ իրականացվում է ձևական դատ, ցույց տալ, որ այստեղ միայն ինձ չեն դատում են բոլոր հայերին և հենց պետությանը, ցույց տալ, թե ինչ գին պետք է վճարեին նրանք, ովքեր կցանկանային մնալ ու ապրել Արցախում։ Այլ չհեռանալ ձայնային ուղերձում նշել է Ռուբեն Վարդանյանը։ Լսենք մի հատված։
Я принял решение на 23-й день приостановить свою голодовку по многим причинам и прошу всех тех, кто сейчас присоединился ко мне, тоже это сделать.
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման գերտերություններն սպասում են, թե ինչ կասի Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը Ուկրաինայում հրադադարի հաստատման հնարավորության վերաբերյալ։ Քիչ առաջ արձագանքել է Պուտինի օգնականը ժամանակավոր հրադադարին դեմ են, այդ ամենը խաղաղության իմիտացիա են անվանում։ Սասուն Խաչատրյանը կմանրամասնի։
Ռուսաստանը դեմ է Ուկրաինայում ժամանակավոր հրադադարին և շահագրգռված է հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորմամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը։ Սա փաստացի Մոսկվայի առաջին հրապարակային արձագանքն է 30-օրյա հրադադար կնքելու Վաշինգտոնի առաջարկին, որին Ուկրաինան համաձայնել էր օրեր առաջ Ջիդայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Կրեմլը միջդեռ պնդում է ամերիկյան առաջարկը դադար վերցնելու հնարավորությունը ուկրաինացի զինվորականների համար։ Ոչ ոքի պետք չեն քայլեր, որոնք զուտ խաղաղության իմիտացիա են ստեղծում, ասել է Ուշակովը, հավելելով, թե այս դիրքորոշումն արդեն հայտնել է ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Մայք Ուոլցին երեկվա հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Այսօր էլ ամերիկյան պատվիրակությունը ժամանել է Ռուսաստան բանակցությունների։ Երեկ ԱՄՆ նախագահը զգուշացրել էր, եթե Մոսկվան չհամաձայնի ժամանակավոր հրադադարի առաջարկին, Վաշինգտոնը կարող է ձեռնարկել քայլեր, որոնք կործանարար կլինեն Ռուսաստանի համար։
Ֆինանսական առումով մենք կարող ենք այնպիսի գործողությունների դիմել, որ վատ հետևանքներ կունենա Ռուսաստանի համար, կործանարար կլինեն Ռուսաստանի համար, բայց ես չեմ ուզում դա անել, քանի որ ուզում եմ խաղաղություն հաստատվի։
Ռոյտերսը վկայակոչելով երկու աղբյուրի տեղեկացնում է, թե Մոսկվան ԱՄՆ-ին արդեն ներկայացրել է խաղաղություն կնքելու և Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները վերականգնելու իր պայմանները։ Ըստ այդմ Ուկրաինան պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունից և իր տարածքում օտարերկրյա զորքի տեղակայումից։ Ռուսաստանի մաս ճանաչի Ղրիմն ու ուկրաինական մյուս 4 շրջանները։ Կրեմլի խոսնակը հրաժարվել է սամեկնաբանել։ Այս ֆոնին նախագահ Պուտինը երեկ այցելել է Կուրսկ, առաջին անգամ անցած օգոստոսից, երբ ուկրաինական զորքը այդ շրջանում տարածքներ էր գրավել։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վլադիմիր Գերասիմովը զեկուցել է, որ վերջին 5 օրում ռուսական զորքը ետ է վերցել 24 բնակավայր և հիմա վերահսկում է ուկրաինական զորքի գրաված տարածքի ավելի քան 86%-ը։ Զինվորական համազգեստ հակած Պուտինն ասել է, ուկրաինական զորքին պետք է ամբողջովին դուրս հանել
Կուրսկից։ Окончательно разгромить противника.
Մեր խնդիրն է հնարավորն է սեղմ ժամկետում լիովին ջարդախել Կուրսկի շրջան ներխուժած եւ այստեղ ռազմական գործողություններ իրականացրած հակառակորդին, ամբողջությամբ ազատագրել Կուրսկի շրջանը եւ վերականգնել իրավիճակը պետական սահմանի երկայնքով։
Полностью освободить территорию Курской области.
Նախագահ Պուտինը նաև ասել է, որ պետք է մտածել պետական սահմանի երկայնքով անվտանգության գոտի ստեղծելու մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրեց, որ ռուսական զորքն ամբողջությամբ վերահսկողության տակ է առել Կուրսկի Սուջա քաղաքը, որն ուկրաինացիները գրավել էին անցած տարվա հարձակման ժամանակ։
Վերադառնանք Հայաստան, Երևանյան խնդիրները տրանսպորտից մինչև հողահատկացման հարցեր, ուշադրության կենտրոնում պահող ակտիվիստ Արթուր Չախոյան նահազանգում է, կես տարի է չի կարողանում Հայաստանի քաղաքացի դառնալ։ Հայաստանում ծնված, Արցախում ծառայած Չախոյանը ավելի ուշ Ռուսաստանի անձնագիր է ստացել, հիմա ուզում են նորից Հայաստանի անձնագիր ունենալ։ Ինչու այդ գործը գլուխ չի գալիս արդյոք, ակտիվիստը պատժվում է, Նարինե Ղալեչյանն է լսել կողմերին։
Քաղաքացիությունն ինչ չան դրամադրում իմ կոռուպցիան բացահայտումների համար։
Քաղաքային իշխանության կոշտ քննադատներից մեկը Ռուսաստանի քաղաքացի Արթուր Չախոյանը գրեթե կես տարի է չի կարողանում Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ։ Օրենքը թույլ է տալիս, որ ես երբ քաղաքացիություն ունենամ, օրենքով էլ շարժվել եմ, պատշաճ դիմել, բայց չկա պատասխան, ինչու չեն տալիս, դժգոհում է հայտնի ակտիվիստը, համարելով, որ իշխանությունն այսպիսով պատժում է իրեն։ Անցած տարվա հոկտեմբերի 1-ին է դիմել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Գրավոր բացատրություն ստանալու համար դիմել է գրեթե բոլոր մարմիններին, անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, բայց դեռ չկա հիմնավորում։
Իրանք պարտավորեն ըստ օրենքի 90 օրյա ժամկետում ինձ կամ պատասխան տային մերժման կամ ինձ պետք է տրամադրեին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Սակայն անցել է 163 օր, այսինքն նշված ժամկետից անցել է 73 օր, 73 օր ուշացում ա եղել և իրանք նշում են, որ մի քանի օր ենք ուշացել։
Չախոյանը պնդում է, իր ծնողները Հայաստանի քաղաքացի են, իրենք հայ են, ինքն ուսում է ստացել Հայաստանում, զինվորական ծառայությունից չի խուսափել, ծառայել է Արցախում և միայն դրանից հետո է հրաժարվել Հայաստանի քաղաքացիությունից ու ստացել ռուսական անձնագիր, այնտեղ շուրջ 2 տարի է ապրել ու վերադարձել հայրենիք։ Կասկածներ ունի, որ ռուսաստանի քաղաքացիությունն է այս ցկցկումների պատճառը, թեև ասած շատերին գիտի, որ ռուսական անձնագիր ունեն, բայց դա հայկականը ստանալուն չի խանգարել։
2023 թվականի Երևան քաղաքի ավականու ընտրությունների ժամանակ իմ ակտիվ գործնեության ընթացքում իշխանական թևից իմ անձնագրի բաժնի հրապարակեցին, այդ ժամանակ ես ինքս էի հանրայնացրել, որ ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, այսինքն հանրությունից գաղտնի ոչինչ չեմ պահել, այս իշխանությունը հրապարակեցին իմ անձնագիրը, թիրախավորելով թե իբրև թե ես Ռուսաստանի շպիոն եմ, ու այդպես իշխանական կոպիտ հնչի կեղտոտ քաղաքականությունը վարում։
Ոչ մի միտում չկա, արձագանքում է ներքին գործերի միգրացիայի և քաղաքականության ծառայության պետ Նելի Դավթյանը։
Անհիմն եմ համարում տեղակայան, որովհետև երբ որ կլինի միգրացիա և քաղաքական ծառայության եզրակացությունը և դրա հիման վրա նախագահի հրամանագիրը, կախված արդյունքից նոր կարծման կարելի արդեն քննադատություն գեներացնել կամ մեկնաբանել իրավիճակը։
Պաշտոնյան հիշեցնում է, Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար քաղաքացու դիմումները քննարկվում են դիմումի մուտքագրումից 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում, այսինքն 4 6.5 ամիս։ Ժամկետները պնդում է, չեն խախտել։ Եթե անգամ կա խախտում, ապա մի քանի օրերի։ Չախոյանն էլ հակադարձում է, մի քանի օրը 70 օրն է։
Տարբեր հարցումներ են իրականացվում միջպերատեսչական համագործակցության ձևաչափով։ Երբեմն հարցումների տիպը բավականին մեծ է լինում, եւ պետք է հավաքել բոլոր գործընկեր գերատեսչությունների դիրքորոշումները, տրամադրաստավյալները, դրանք համադրել եւ վերլուծել։ Դրա արդյունքում երբեմն մենք 90 օրյա ժամկետը գերազանցում ենք, ինչը իհարկե վատ պրակտիկա է, եւ մենք վաղուց ենք արձանագրել, որ այս թղթային համագործակցությունն է այս շեղումների պատճառը, եւ մյուս տարվանից պրոցեսը թվայնացված է լինելու, որպեսզի զերծ մնանք ուշացումներից։
Պաշտոնյան հստակեցնում է, անձնագիր տրամադրելու համար սահմանված է հնգորյա ժամկետ, բայց մենք գործ ունենք ոչ թե անձնագրի, այլ քաղաքացիության տրամադրման հետ։ Հետևաբար 90 օրյա ժամկետները գերազանցելու մասին խոսք չկա, հավելեց Նելի Դավթյանը։ Հարցրինք Չախոյանը, երբ պատասխան կստանա, քաղաքացիություն կունենա թե ոչ։
Պատասխանը այսօր կամ վաղը կլինի։ Ստանալու է ծանուցում նախագահի հրամանագրի վերաբերյալ, կամ քաղաքացիությունը շնորհված է լինելու, կամ մերժված է լինելու։
Սիրելի ընդդիմներ, մեր երեկոյան թողարկմանը սպասեք ժամը 19:00-ին։